Hamburg. У ефіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Нацыянальны банк Беларусі рэкамендаваў камерцыйным банкам ажыццяўляць у пунктах абмену аперацыі толькі па куплі замежнай валюты. У сераду ў Беларусь не пусцілі здымачную групу літоўскага тэлебачання. У Лібіі застаюцца каля 40 беларусаў. Гэты ды іншыя тэмы ў нашай праграме на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін даручыў расійскаму міністэрству энергетыкі і Газпрому правесці перамовы з беларускім бокам, каб найбліжэйшым часам вызначыць паніжальны інтэграцыйны каэфіцыент для цаны паставак расійскага газу ў Беларусь. Афіцыйны Менск з гэтай нагоды выказвае асцярожную незадаволенасць. Алесь Дашчынскі.
У афіцыйных беларускіх медыях каментуюць даручэнне Пуціна пра газавы інтэграцыйны каэфіцыент для Беларусі. Старшыня Савету Рэспублікі Анатолі Рубінаў, да прыкладу, заявіў, што не адчувае вялікай эйфарыі. У інтэрв'ю «Свабодзе» эканаміст Георгій Грыц паўтарыў пазіцыю, выказаную ім па беларускім тэлебачанні. Ці насамрэч паніжальны каэфіцыент – гэта тое, чаго чакала Беларусь. Хутчэй за ўсё, тут не трэба займацца самадзейнасцю, а ёсць фармат, які падпісалі не Беларусь з Расіяй, а які падпісалі тры краіны. Гэта адзіная эканамічная прастора. І ў фармаце адзінай эканамічнай прасторы ніякія паніжальныя каэфіцыенты, ніякія цэны па нейкім самастойным фармаце не прадугледжваюцца. Гэта ёсць такі параметр – роўнадаходная цана. Цана пастаўшчыка мінус транспартныя выдаткі. Таму, калі казаць пра Смаленскую вобласць, то там цана прыкладна 150 даляраў, а ў нас каля 240 даляраў. Таму, у прынцыпе, гэта нібыта не тое. З такім жа поспехам можа прад'явіць свой інтэграцыйны каэфіцыент Казахстан, дапусцім, па нафце. Тут пытанне не зусім адпавядае фармату міжнародных пагадненняў. Паводле спадара Грыца, афіцыйны Менск жадае роўнадаходных з Расіяй цэнаў з 2012 году, бо калі Беларусь апыніцца ў адзінай эканамічнай прасторы, трэба раўнацэнна падтрымліваць усіх вытворцаў усіх трох краін. Эксперт расійскай кампаніі «Русэнерджі» Міхаіл Круціхін пакуль не бярэцца прадказаць, ці будуць простымі газавыя перамовы з Беларусію, якія пачаліся амаль за 4 месяцы да заканчэння дзейнага газавага контракту. Пакуль няма ніякага ўяўлення пра памеры інтэграцыйнага каэфіцыенту.
Даже приблизительно нельзя сейчас сказать, во что это может вылиться. И что это вообще такое, поскольку единое экономическое пространство, единый таможенный союз, и вдруг какие-то вот эти коэффициенты, скорее всего, это будет предмет политической договоренности.
Ці означае слово «интеграцийны» тое, что Беларусь повинна будет платить политичными соступками? Свадар Крутихин сказал.
За газ, прежде всего, Газпрому придется платить белорусской стороне в виде более или менее льготной цены на оставшиеся активы Белтрансгаза. Вот если они получат все в свое распоряжение, то это, может быть, будет означать конец каким-то спорам и перенос торга в другую плоскость, из газовой в другую.
Михаил Крутихин меркуе, што Беларусь можа разлічваць на невялікую зніжку. Улічваючы, што расійскі бок плануе ў 2012 годзе падняць тарыфы на газ, у канчатковым варыянце цана на газ для Беларусі можа вырасці, а не скараціцца. Паводле эканаміста Міхася Залескага, цана на газ ад 1 студзеня для Беларусі будзе вышэйшай, чым цяпер. Заявы пра паніжальны інтэграцыйны каэфіцыент ён называе перадвыбарчай піяр-акцыяй, якая да эканомікі не мае ніякага дачынення.
Расія нічога і ніколі не субсідзіруе. У Беларусі яна даўно і паслядоўна купляе то, што ёй трэба. Яна купіла сабе лаяльнасць Лукашэнкі. Яна купіла сабе адзіную сістэму ПВО, дарогу на Калінінград, мяжу, ваенныя базы. Ніякіх субсідзій нам ніхто ні капейкі не даў. Такога не бывае ў палітыцы і эканомікі, каб карміць 10 мільёнаў дармаедаў з братэрскай любові. Ще яна ідэя пра субсідыі, яна таксама піар-акцыя расійская. Ёсць сабачка ў чалавека, ён яго корміць, каб той брахаў на суседзяў.
Словы эканаміста Міхала Залескага. Міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Moody's ацэньвае патрэбы Беларусі ў экстранным замежным фінансаванні на другое паўгоддзе 2011-га ў дыяпазоне ад 3 да 6 мільярдаў даляраў. Прыблізна столькі ж трэба Беларусі і ў 2012 годзе, найперш каб пакрыць дэфіцыт плацежнага балянсу. Калі ж фінансавання не будзе і захаваецца цяперашні адміністрацыйны рэжым курсу ўтварэння, агенцтва папярэджвае, што краінавы рэйтынг Беларусі можа знізіцца яшчэ болей. Далей Ігар Карней.
Эксперты Мудзіс разглядаюць два сцэнары развіцця падзеяў у Беларусі. Першы прадугледжвае паступленне да канца 2011 году знешніх пазыкаў і сродкаў ад прыватызацыі, а таксама лібералізацыю механізму курсаўтварэння, што дазволіць удзельнікам рынку бесперашкодна набываць замежную валюту. Пры такім варыянце чакаецца пагаршэнне паказнікаў дзейнасці беларускіх банкаў, але іх рэйтынгі прынамсі захаваюцца на ўзроўні негатыўнага прагнозу, да якога яны былі паніжаны сёлета ў ліпені. Аднак ці бачаць падставы для аптымізму ў банкаўскіх ды дзелавых колах Беларусі? Эксперт-кансультант Вера Красоўская кажа, што гаварыць пра стабілізацыю нацыянальнай фінансавай сістэмы ніякіх прычын няма.
Мы тут обсуждали себя, да, тут в куларах, скажем так. Это то же самое, вот очень похоже, как творилось весной, когда отсутствовали здравые какие-то официальные мнения, и на этом фоне развивалась истерия. То есть вот такое стойкое мнение, на самом деле, что очень много в этих вещах психологии.
Белорусские улады дают зразуметь, что самостойно вырашить проблемную ситуацию не здольная. Про это свечать и кредитные заявки Менску у разные финансовые институции. Сапсаваныя адносіны з еўразвязам і США не даюць падставу спадзявацца на дапамогу ад Брусэлю ды Вашынгтону. Не надта спяшаецца падтрымаць саюзніка і суседняя Расія. Пакуль што ў актыў можна занесці 800 мільёнаў даляраў з антыкрызіснага фонду Еўразэс, якіх для стабілізацыі на валютным рынку недастаткова. 29 жніўня на паседжанні Рады дырэктараў Міжнароднага валютнага фонду сярод іншых будзе разглядацца і беларуская заявка на крэдыт у памеры да 8 мільярдаў даляраў. Дагэтуль прадстаўнікі фонду выказвалі жаль, што ў справе нармалізацыі становішча ў эканоміцы Беларусі няма прагрэсу. Таму вынік абмеркавання прадказаць не выпадае. Між тым, як кажа эканаміст Леанід Злотнікаў, актуальнасць тэрміновага крэдытавання для Беларусі не толькі застаецца, а шматкроць павялічваецца.
Нават МВФ дае такі прагноз, што гэта залежна застаецца. Калі ў 2009 годзе Беларусь спажывала больш, чым давала вытворчасць на 13%, то прагназуе, што наша спажыванне зверх таго, што мы самі ствараем, да 10%. Настолькі Беларусь спажывае больш, чым стварае.
Эксперты Мудзіс прадугледжваюць для Беларусі і песімістычны сцэнар. Найперш захаванне дэфіцыту валюты за адміністратыўнага ўмяшання, недастатковая жорсткасць манетарнай палітыкі дзеля захавання ўнутранага попыту, немагчымасць прыцягнення крэдытаў МВФ з палітычных прычынаў. У гэтым выпадку не выключанае замарожванне валютных дэпазітаў у банках ці іх прымусовы перавод у рублі. Апроч таго, паскорацца крызісныя з'явы з давядзеннем долі праблемных актываў да 20%. Лагічны вынік – зніжэнне рэйтынгаў банкаў, а затым дэфолт беларускай эканомікі. Наколькі рэальны песімістычны сцэнар для Беларусі? Эканаміст Уладзімір Карагін лічыць, калі беларускія ўлады своечасова асэнсуюць такую пагрозу, яе можна будзе пазбегнуць.
Необходима серьёзная стеска. Просто надо закрутить нашу экономическую жизнь по другой схеме. С другим настроением, с другой мотивацией. Не из-под палки, не из-за страха, не из-под окрика, а должны включиться позитивно мотивированная структура. В том числе, вот здесь употреблю слово, патриотическая структура.
Во умовах бездеяния обвал протягивается. На черном рынку за доляр дают уже от 8,5 до 9 тысяч рублей. Подставой до паники стало решение Нацбанку забирать на социальные потребы всю валюту за обменников. То бок зникая опошняя махчимость набыть СКВ, сдаденную у банку по официальным курсе.
З Менску Ігар Карней.
Паштовая скрынка 111. Град лістоў на свабоду. Нам піша Мікола Канаховіч з Пружанаў. Амаль палова нашага насельніцтва ледзь зводзіць канцы з канцамі. Патрэбна немалое майстэрства, каб у такіх умовах неяк выжыць. Асабліва гаротны стан у пенсіянераў. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача ў эфіры хвілінаў праз 20. У сераду Беларусь адмовілася пусціць у краіну каманду журналістаў літоўскага тэлебачання. Журналістка тэлеперадачы «Панарама» Рута Ланкінінкайце на мяжы на памежным пункце «Прывалка» даведалася, што яна непажаданая ў Беларусі асоба і што яе віза анулюецца. Пра сітуацыю журналістка паведаміла ў пасольства Літвы ў Менску. Журналістка сказала, цытую, «Александр Лукашенко адмежаваўся ад свету і ад Літвы, каб ніхто не даведаўся, што адбываецца ў Беларусі». Ланкінінкайці розказала, що працює у Білорусі амаль 6 годов. Штогод яна з оператором Йонасом Гришконісом отримлювала службові візи і годові акредитації, які дозволяють навідувати Білорусь. Не раз ми були затримані, нас били і камеру розбивали. Думаю, останні мітинги, у яких ми удільничали, переповнили чашу терпіння Служби безпеки, сказала литовська журналістка. Я нагадаю, 11 жнівня намісниці міністра юстиції Білорусі Алі Бодак литовські поміжники анулювали візу на білорусько-литовській межі. Алі Бодак, унесена у спіс еврозв'язу неуязних білоруських чиновників. У середу віце-міністр внутрішніх справ Литви Раймундас Палайтіс узнагородив двоих поміжників, які не пропустили Алу Бодак, хоча у її була видадена помилкова амбасадою Литви віза. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз слово нашим слухачам.
Александра Григорьевича считают диктатором, приписывают ему, антисемитом даже его объявляли, с намеками на фашизм, лукашизм и так далее. Все это глупости. В самом начале Александр Григорьевич сказал, что оппозиция считает меня дураком. Помните, как он это выступил? Я помню, какой шквал негодования был с российского населения. Выступали со всех. С кем же мы дружим? Вот. Отсюда он, видимо, где-то недалеко ушел от этого. Правильно оппозиция определила, по их мнению, кто он. Вот отсюда и надо было строить все остальное. Потому что говорят, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Я могу сотни примеров привести. А я диктат, а я это, и государство это я, он заявил. Это второе в мире. Отсюда надо строить работу, а не выдумывать там что-то такое. Он не антисемит. И не диктатор. Он просто то, что как он себя назвал. Только и всего.
Лукашенко казав, що йому соромно за білоруський народ, який скупив усі продукти у крамах, і по телевізору показали пусті полиці. Хай тепер їде в Росію, скаже, як йому соромно за російців, які скупили усі білоруські продукти. Не по-братерську, це ніяк.
Круглые сутки мы чекаем ваших телефонований у наш мінський номер 266-39-52. Радио Свобода. Темы дня. Национальный банк Беларуси рекомендовал коммерцийным банкам ожидать у пунктах обмену, размещенных на территории великих гандлевых центров и рынков, операции только покупки замежной валюты. Зневоленный у городской колонии, лидер молодого фронта Дмитрий Дашкевич заявляет, что в относинах до его практикуется катавание. Экс-кандидату у президенты Дмитрию Вусу, зневоленному у колонии у Могилеве, у середу дали короткотерминовое споткание с жонкою. У Ліби застаються каля 40 білорусів. У середу у Білорусь не пустили з димочної групи литовського телебачення. Міністерство юстиції Білорусі не признало чергового з'їзду Білоруської соціал-демократичної партії «Громада», проведеного 5 червня. Сьогоднішнього дня у Білорусі на 10% повеличені максимальні відпускні ціни на свинину. Тысячи либійцев вышли у середу на улице Триполи святкувать перемогу после того, как повстанцы взяли под контроль большую частку столицы и заняли урадовый квартал, включно с резиденцией Муамара Каддафи. Повстанцы называли эту резиденцию «замком зла». Где находится сам Каддафи, по-ранейшему неведомо. Юрий Дракохруст.
Люди у либійской столицы размахивают старыми стягами, якія были отменены при Каддафи. Гудуть автомобілі. Люди відчувають, що режим сканав, хоча очаги супротиву ще залишилися у Триполі на заході країни. Повстанці вийшли у столицю у ночь неділі на понеділок. Учора вони повідомили, що зайняли комплекс урадових будинків Баб-аль-Азізія, де знаходиться і резиденція Каддафі. Один з воєнних лідерів повстанців, полковник Ахмед Амар Лазні, виступаючи у місті Бенгазі, заявив, що повстанські сили взяли під контроль весь Триполі. Поводле Лазні на протягу двух дзён часовая национальная рада, кіруючы орган паўстанцаў, пераедзе з Бенгазі ў сталіцу. Праз некалькі гадзінаў пасля таго, як урадавы квартал Трыпалі быў захоплены, лідар часовай национальнай рады Махмуд Джыбрыл заявіў, што пераход улады ўжо ажыццяўляецца. Ён перасцярог ад помсты прыхільнікам Каддафі. «Увесь свет глядзіць на Лібію», – сказаў ён. «Мы не павінны запляміць апошнюю старонку рэвалюцыі». Прадстаўніца дзярждэпартаменту ЗША Вікторія Нуланд паведаміла, што злучаныя штаты рыхтуюцца да размарожвання лібійскіх актываў.
Мы працуем, каб мець магчымасць выдаць ад мільярда да паўтара мільярда даляраў лівійскіх актываў, замарожаных у ЗША. Мы звярнуліся ў камітэт ААН па санкцыях, каб мець магчымасць зрабіць гэта. Мы хочам, каб гэтыя грошы атрымала часовая нацыянальная рада.
Еўразвяз заявіў, што таксама рыхтуецца размарозіць лібійскія актывы, калі ААН здыме санкцыі з Лібіі. Між тым, сёння раніцай сірійскі тэлеканал здолеў звязацца па тэлефоне з Муамарам Каддафі, які заявіў наступнае.
Усе плямёны, моладзь, людзі сталага веку, жанчыны, мужчыны і ўзброеныя камітэты павінны атакаваць Трыпалі і іншыя раёны і выкараніць здраднікаў і пацукоў. Мы заб'ем вас і апаганім вашы целы.
Некаторыя былыя чыноўнікі рэжыму Каддафі кажуць, што рэзідэнцыя Баб-аль-Азізія мае доўгія падземныя тунэлі, якія выводзяць прымесці Трыпалі, і праз іх Каддафі могуць ачы.
У Лібіі паўстанцы ўзялі пад кантроль большую частку сталіцы Трыпалі і занялі ўрадавы квартал уключна з рэзідэнцыяй палкоўніка Муамара Каддафі. Аднак баявыя дзеянні ў Лібіі працягваюцца. Ці застаюцца ў гэтай краіне беларускія грамадзяне і як рэагуюць на падзеі на бацькаўшчыне тыя лібійцы, што жывуць у Беларусі? Гіна Студзінская.
Амбасада Беларусі ў Лібіі працуе, і сувязь з ёй ёсць. Андрэй Мароз, трэці сакратар амбасады Рэспублікі Беларусь у Трыпалі, паведаміў, што ў Лібіі застаюцца каля 4 дзясяткаў беларускіх грамадзянаў.
Трыпалі не новыя, там не тысячы чалавек. Другія местах, беларускі граждане. Пад частным кантрактам медзікі ў асноўным.
А яны проста не хочуць з'язджаць? Ўсё ж такі нам здаецца, што небяспечна.
Пока жылаючых не было, ну сейчас не было связі, несколько суток. Конечно, ситуация хорошего мало. Информация очень противоречивая и малодоступна. В данный момент тихо, в данный час, в данную минуту в нашем районе.
Официальные статистики относно колькости либийских граждан, которые работают и учатся в Беларуси, сдобыть не удалось. Однако можно мерковать, что лик идет принамсе на сотни. Студенты с полночи Африки научаются у шерогу столичных ВНУ. Гутару з начальнікам управлення міжнародных сувязяў Беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі Ганнай Цітовіч.
Наогул у вашым універсітэце колькі іх?
18. У нас нет студентаў, у нас только аспіранты. PhD степень они получают. Радиотехника, телекоммуникации. Все не юные, учились раньше. В Советском Союзе учились, в Украине кто-то учился, кто-то в России. То есть они такие русскоговорящие все. Нет, они не уехали. Они с семьями здесь. У них большие семьи, они здесь. Они как бы и не уезжали на каникулы. Как правило, уезжали, но не все и не всегда. То есть даже в спокойные времена.
Намесніца дэкана міжнароднага факультэту Менскага дзяржаўнага медычнага універсітэту Галіна Мядзведзь распавяла.
4 чалавека, 2 студэнта, 2 ардынатара. Паехалі на канікулы.
А вось у ваеннай акадэміі лібійскіх курсантаў няма, сцвярджае намеснік начальніка па ідэалагічнай працы Александр Груенка.
Не вучацца ў нас курсанты Лівіі. Вы што, резалюцыі ООН думаеце, што не выполняецца в нашай стране? Вы законапаслушная страна, Лівіі у нас нету.
Больш за дзясятак аспірантаў і ў беларускім Універсітэце фізкультуры. Аспірант, гімнаст Хатэм родам з лібійскага гораду Бенгазі. З ягоных блізкіх у Трыпалі цяпер родны брат і двое сяброў аспірантаў, што з'ехалі на вакацыі.
Трыпалі, я не магу звязацца. Наша краіна ўшым багатая, а ўсе людзі жыць бідны. 10-15% хорошы шыт. У него ёсць чесны дом, хороша машына. А ўсе остальныя, 80%, они ўшым бідны. Я ўшым рада, когда нашому лідеру он уліжает. Я не знаю, когда он уліжает. Может быть, он сейчас будет земле, может быть, через 3-4 дня будет все нормально.
Хатэму и ягонай жонцы, якая по специальности стоматолях и так само навучается у ординатуры медуниверситета у Менску, Беларусь вельми подобается. И им покуль зусім не хочется вертаться у Лібію.
Як реагуюць на падзеі на радзіме тыя лібійцы, што жывуць у Беларусі? Тэму падрыхтавала Гіна Студзінская. А зараз анонс адной з наших сённяшніх перадач.
На минулом тыдні, дякуючи комсомольской правде в Белоруссии, краину облетела сенсационная новина, что под Солигорском разваливаются хаты у вёсцы Кривичи, что знаходится понад аварийными шахтами. Ти саправды у Кривичах існуе сейсмологичная погроза. Ти гэта только чутки. Про гэта чарговая передача «Сырые подорожжи свободы».
Передача Дмитра Бартосіка у эфіры хвілінаў праз 25. Сённяшняга дня ў Беларусі на 10% павялічаны максімальныя адпускныя цэны на свініну. Гэта ўжо другое падвышэнне на працягу жніўня. Тым не менш, пасля падаражэння мяса ў шматлікіх крамах так у досталь і не стала. У сувязі з гэтым нашае сённяшняе пытанне ў Гомелі. Люди на улицах областного центра говорять про то, кто, на их думку, повинен нести отказность за то, что в Беларуси мясо становится дефицитом.
Усе потроху, я так меркую. Перший гандаль, я так меркую. Другие – местные влады. А по-третье – Минсельхоз.
Правительство, они должны знать, что людям нужно кушать мясо, рабочему человеку покушать надо.
Президент, отвечай сельское хозяйство, но оно мало работает. Тут деревня, вот сейчас я с дачи приехала, старые Дятловичи. Был когда-то и телятник, и коровник, и все было, ничего нету. Все разорилось, и колхоза нет, совхоза нет. А кто виноват? Наше руководство, которое сидит наверху.
Колхозы здесь не при чем. Может быть, не так распределили. Ну, это руководство наше, может, не так распределило.
Надо руководство, чтобы смотрело на все это. И районное, и областное, и по всей республике.
У нас есть правительство, наверное. Они должны регулировать эти вопросы. И не только мясо, а вообще всю нашу жизнь социальную.
Атомную электростанцию надо строить. Надо валюта, надо денег. Мясо напрямую идет с мясокомбината, куда-то в Россию отправляется. Издержки.
Те магазины, которые ближе к России, там, в принципе, россияне приезжают, скупают все, и поэтому и нету. Комбинаты, наверное, какие-то должны отвечать. Продают там, где больше цена.
Очень много вывозят. Очень много. Ближние наши соседи вывозят.
Торговля. Вот эти товарищи из торговли видят, что сейчас в России можно прибыли поиметь. На этом деле они имеют и продают.
Почему я должна об этом думать? Я даже не думаю. Вот когда у меня будет зарплата, чтобы я купила мясо, вот я буду об этом думать.
Ну, кто же начальство, кто же виноват? Начальство виновато.
Все повинны. Те, кто хапают, и те, кто доставляют. У нас же влады нам кажут, что мы в раю живем. Так не бачим же, что в раю живем. Все повинны нести отказывать. Мы повинны не хапать за шмат, а ты повинны нам кольки треба. Розум треба мець.
А пытанне на гомельских вуліцах.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных телефонаў.
Адрас латинкой свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў телефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Беларускія святары, гісторыкі, грамадскія дзеячы, сваякі палітвязняў ушанавалі памяць беларускіх ахвяраў Катыні, ураджэнцаў заходняй Беларусі, якія ў 1939 годзе трапілі ў савецкі палон і ў 40-м былі расстраляныя. Рэпартаж Валера Каліноўскага.
У Катынскім мемарыяле да беларуса нечакана падышоў жыхар Смаленску, які доўга і настойліва пераконваў, што афіцэраў войска польскага забілі не супрацоўнікі НКВД, а нацысты, і што ніякіх беларусаў сярод ахвяраў Катыні няма. Міты, закладзеныя савецкай прапагандай, яшчэ жывуць у расійскім народзе. Нягледзячы на тое, што вышэйшае кіраўніцтва Расіі перадало Польшчы асноўныя дакументы на ахвяр Катыні, прызнала віну савецкага кіраўніцтва і некалькі разоў афіцыйна папрасіла прабачэння. Тым не меней, адна з парламенцкіх партый Расіі, КПРФ, дагэтуль не хоча прызнаваць віны СССР, а ў Беларусі ў школьных падручніках агучваецца старая савецкая версія пра немцаў, забойцаў Катыні. Тым часам навукоўцы Польшчы, Расіі і Беларусі працягваюць вывучаць лёсы ахвяр. У тым ліку шукаюць адказу на пытанне, чаму Сталін і Берыя пайшлі на такі бесчалавечны крок, гаворыць смаленскі гісторык Сергей Александраў.
Таму што прычына была адна. Калі вайна пленны, вайны нет, віда расхачыць пад дамам. Но в основном, судная часть этих офицеров, это были уроженцы тех районов, кто отошли к Советскому Союзу, Беларусь, украинский район. То есть они получают советские паспорта. А они-то настроили как? Они что, спасли? которые их уничтожали и так далее.
Менский историк Игорь Кузнецов, вивучаючи польские похавальные книги, выявил, что с 4421 расстрелянного в Катыни 1560 человек были уродженцами Беларуси.
Там и белорусы, где-то евреи, где-то там украинцы. Там. Но те, которые корнями ходят, то есть родились на белорусской земле. Вот этот список еще может увеличиваться. Я так предполагаю, что порядка 40-50%, а может и больше в этом списке будет именно уроженцев восточных крысов, то есть Западной Беларуси. Поэтому, когда говорят о польской трагедии, то я говорю, это одинаковая трагедия и польского, и белорусского народа.
Игорь Кузнецов закликает суайчинников ушановать память усіх ахвяр Катыни, але не забывать и своих земляков. А прача Катыни у 40-м годе полонных офицеров войска польского забивали у 4 турмах у БССР. Минимальный лик этих ахвяр 3870 человек. Але реально белорусский спис ахвяров может быть большим. Украина опубликовала аналогичный спис еще в 90-е годы. Александр Лукашенко у листопаде минулого года обещал польским журналистам особисто заняться этой проблемой. Однако до этого часу КДБ Беларуси не выдае документов. У Беларуси, в отрозненні от России, увогуле на державном узровне не ушановывают память ахвяров репрессиев. Игорь Кузнецов.
Беларуси мы предлагали 29 октября, когда была расстреляна цвет белорусской интеллигенции в ночь с 28 на 29 октября, объявить днем памяти жертв репрессий. Когда мы получили после обращения в Совет министров в ответ за подписью председателя КГБ, который гласил: «В Беларуси есть радыницы и деды, вот тогда и отмечайте». Большего цинизма в ответах мы не наблюдали.
Поминальную службу у Катыни провел керовный епископ Белорусской автокефальной православной церкви владыка Святослав. Брат егонага деда, фольклорист Язеп Логин, так само загинул от сталинских репрессий. И егоную могилу знести не удалось.
Тут люди лежат, ахвяры сталинского режима. Таких могил вельми шмат и по Беларуси, и по той территории, где была советская, скажем, улада. Але далеко не все эти могилы знойдены. Тут просто место, где можно вшановать память годно этим людям. И в том лику тут лежат так самые белорусы, яких не повинны мы забывать и наведывать, и служить, и молиться за их души.
Разом с пилигримкой у Катынь приехали мати белорусского политвязня Змитра Буланова Клаудия Яковлевна и ягоная невеста Надея Макаревич. Клаудия Буланова.
То, что вы знаете, отзывается в сердце. Мы видим, что некоторые вещи, которые происходили здесь, на этой земле, они похожи, проходят и у нас. Наши дети проходят через такие же испытания. Но мне бы хотелось, чтобы эти испытания окончились по-другому, чтобы они не легли здесь безымянными, чтобы наши дети вышли и сохранили свои добрые имена.
Покуты в Беларуси протягиваются. Спадкоемцы НКВД уладарать Украине, заявила активистка руху солидарности разом Галина Сивчик, якая помолилась у Катыни за вызволение белорусских политвязнев и зачитала ихние прозвищи.
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси наш, Ты, что апостола Петра, когда на темнице без всякой шкоды вызволил, прими покорно просим Тебя молитвы этой заслуг Твоих, Олеся Беляцкого, Миколу Автуховича, Миколу Статкевича, Андрея Санникова, Змитера Уса, Змитера Буланова, Змитера Новика, Федора Мирзаянова, Эдуарда Лобова, Змитера Дашкевича, Александра Класковского, Олеся Квиткевича.
Репортаж с Катыни Валера Калиновского. А зараз короткий напомин основных темов. Национальный банк рекомендовал коммерцийным банкам ажыццяўляць у пунктах обмену операции только по купле замежной валюты. У сераду в Беларусь не пустили с дымочной группы литовского телебачення. У Либии застаются каля 40 белорусов.
Радио Свобода. С вами далее Валентин Жданко. У программы «Поштовая скрынка 111» огляд листов наших слухачов. За окнами жнівень. Подых хуткой осени отчувается и в Поште Свободы. Многие наши слухачи берут с собой прымач, працуючи на своих летищах и сотках, убираючи выращенные на присядивных участках. Некоторые поведомляют про сельские клопоты и новины у листах на свободу. Пільно назірає за вязковими справами і проблемами наш давній слухач і аўтар Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага района, з допіса якога пачну сённяшнюю размову. Разважаючы пра адметнасці сёлетняга жніва, ён піша: «Як заўсёды хваляцца і абяцаюць, што ўбяруць без стратаў. А як абысціся без тых стратаў, калі падчас пачатку жніва ўбіралі толькі там, дзе вышэй, у нізінах стаяла вада? Камбайн там не пусціш». І такая праблема не толькі ў СВК «Чырвоны партызан», ва ўсім раёне. У былыя гады ў такіх выпадках дапамагалі жанчыны з сярпамі ды мужчыны з косамі. Але дзе цяпер тыя сярпы? Няма ўжо і людзей, якія могуць з імі ўправляцца. Ды і з касой мала хто ўмее працаваць. Перайшлі на газонныя касілкі. А з той касілкай хіба ўлезеш на затопленае поле? Багата сёлета пасадзілі бульбы. Толькі ў нас, у СВК «Ляхаўцы», больш як 120 гектараў. Падпісалі дамову з Санкт-Петербургам на пастаўку туды 500 тонн. Але ці атрымаюць тое, на што разлічваюць? Людзі кажуць, можа так стацца, што да 30% бульбы знікне яшчэ да таго, як калгас яе пачне ўбіраць. Крадуць адкрыта, капаюць, як на ўласным агародзе. Неяк злавілі кампанію нейкіх прыхадняў наркаманаў. Нібыта заваклі іх у суд, выпісалі штраф, а яны вярнуліся зноў ды п'юць гарэлку, якую закрадзеную бульбу атрымалі. І зноў крадуць бульбу. Цяпер кажуць, гэта наш штраф, бо адкуль жа мы возьмем грошы, каб з дзяржавай разлічыцца? Болей у нас няма нічога, што з нас узяць? Паведаміў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага района. Цікава, як бы адрэагаваў прыватны гаспадар, калі б заспеў на сваім полі такую кампанію. Наўрад ці абмежаваўся б ушчуваннямі і наўрад ці задаволіўся б абяцаннямі заплаціць штраф. Нездарма заезджыя зладзеі з ліку гарадскіх люмпэнаў рэдка наважваюцца ладзіць набегі на прыватныя соткі. Ведаюць, што там ці аглоблі па спіне можна атрымаць, ці зарад шроту ў мяккае месца. На пачатку і ў сярэдзіне лета ў эфіры «Свабоды» часта гучала тэма стыхійных грамадскіх пратэстаў, арганізаваных з дапамогай сацыяльных сетак. Кожную сераду людзі выходзілі на плошчы Менску ды іншых гарадоў, каб моўчкі альбо плясканнем у далоні выказаць сваю нязгоду з палітыкай Александра Лукашэнкі. У гэтым месяцы такія акцыі прыпыніліся, але ў пошце «Свабоды» гэта тэма працягвае гучаць. Наш слухач Ігнат Гавенскі з Полацку з гэтай нагоды піша: «Здзівіла празмерная жорсткасць міліцыі пры разгоне такіх акцыяў. Для мяне відавочна, што гэта апошнія сутаргі, прыкметы агоніі беларускай дыктатуры. Галоўная слабасць сеткавых актывістаў – тое, што яны на сваіх старонках пакідаюць дакладныя звесткі пра сябе. Імёны, адрасы, фотаздымкі, нумары тэлефонаў – усё тое адкрывае вялікія магчымасці перад КДБ. Чалавеку могуць пазваніць з пагрозамі о 3 гадзіне ночы, могуць падпільнаваць у бязлюдным месцы ды збіць, а могуць наладзіць пераслед на працы ці на вучобе. Гэта, а таксама міліцэйскі хапун ды мёртвы сезон летніх адпачынкаў прывялі да таго, што колькасць удзельнікаў маўклівых акцый пачала рэзка змяншацца. Маўчынам варта засвоіць сумныя ўрокі і добра падрыхтавацца да будучых флэш-мобаў, што адбудуцца ўвосень. А яшчэ ім не лішне ведаць, што не ўсе ў Беларусі суткамі сядзяць у інтэрнэце, а таму патрэбны і ўлёткі, і налепкі, і графіці», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Ігнат Гавенскі з Полацку. Высновы пра апошнія сутаргі і агонію відавочна заўчасныя, спадар Ігнат. Міліцыя, спецслужбы і суды дзейнічаюць у гэтай сітуацыі падкрэслена жорстка дзеля зусім пэўнай мэты – не даць гэтаму грамадскаму руху разрасціся і набыць шырокія маштабы, задушыць яго ў зародку. На тое, што абвінавачанні і прысуды беспадстаўныя, што яны грунтуюцца на сумнеўных альбо неправераных сведчаннях у сённяшняй Беларусі, калі ідзе размова пра палітычныя справы, мала хто з афіцыйных асобаў звяртае увагу. Мы вернемся да агляду лістоў на «Свабоду» пасля кароткай абвесткі.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Шанко. Новы ліст ад нашага даўняга слухача і аўтара вайсковага пенсіянера Міколы Канаховіча з Пружанаў. Назіраючы за тым, як на працягу апошніх месяцаў імкліва зніжаецца жыццёвы ўзровень многіх беларусаў, спадар Мікола піша: «Амаль палова нашага насельніцтва ледзь зводзіць канцы з канцамі. Патрэбна немалое майстэрства, каб у такіх умовах неяк выжыць, асабліва гаротны стан у пенсіянераў. У многіх большасць пенсій ідзе на лекі, а колькі ў нас хворых дзяцей, дапамагчы якім могуць толькі за мяжой, бо наша медыцына значна адстае ад развітых краін. Але ж няшчасныя бацькі хворых дзяцей найчасцей чуюць ад чыноўнікаў адзін і той жа адказ: у дзяржаве няма на гэта валюты. Чаму ж у такім разе знаходзяцца вялізныя грошы на нікому не патрэбныя вайсковыя парады кшталту таго, што адбыўся ў Менску 3 ліпеня? Ды і іншых дарагіх пацехаў у нас багата. Славянскі базар, дажынкі, на гэта ж патрэбны мільёны даляраў. Усе сёння ведаюць і бачаць, у якім гаротным стане апынулася Беларусь за апошнія гады. Нават не верыцца, што да 1994 года наша краіна паводле ўзроўню свайго эканамічнага развіцця выглядала не горш, а ў многіх адносінах і значна лепш за ўсіх сваіх суседзяў», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. Сапраўды, ўрады многіх іншых краін, і значна больш заможных, чым Беларусь, ва ўмовах эканамічнага крызісу імкнуцца адмовіцца ад не самых першарадных выдаткаў. Вельмі часта ашчаджаюць якраз за кошт таго, што адмаўляюцца ад рознага кшталту святкаванняў, фейерверкаў, вайсковых парадаў. Заклікі да Лукашэнкі пайсці такім жа шляхам гучалі з боку апазіцыі напярэдадні 3 ліпеня шмат разоў. Беларускі лідар іх праігнараваў. Магчыма, якраз таму, што яны зыходзілі ад апазіцыі. Логіка тут зразумелая, а раптам у грамадстве гэта расцанілі як ягоную слабасць. Аўтар наступнага, апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста, наш даўні сябар Юры Кутузаў са Смаргоні, азіраецца на мінулыя 20-годдзі, што прайшлі з часу жнівеньскага путчу і наступнага распаду СССР. Якімі былі гэтыя гады для краіны і для асобна ўзятай беларускай сям'і? Спадар Юры піша: «У 91-м годзе нарадзілася моя другая дачка. Сам я на той час быў звычайным абывателем, які не лез у палітыку, амаль не разбіраўся ў ёй. Між тым тады адчуваліся нейкія змены, ад якіх тады, як мне зараз здаецца, лягчэй становілася дыхаць. Я пачынаў цікавіцца грамадскімі праблемамі, раіцца з дасведчанымі сябрамі, радаваўся вяртанню гістарычных сімвалаў, нават двойчы абіраўся сябрам выбарчых камісіяў. Чакалася, што маім дзеткам наканавана жыць у сапраўды самастойнай, заможнай дзяржаве, што іх чакае светлая будучыня. Але не ўсё выходзіць так, як нам марыцца. У 94-м я ўсіх родных, знаёмых адгаворваў галасаваць за Лукашэнку, не ведаючы нават дакладна чаму, як прадчуваў. А ў 96-м, калі была зменена канстытуцыя, ліквідаваны парламент, калі пачаў усталёўвацца жорсткі аўтарытарны рэжым, я ўжо ведаў, што буду змагацца з гэтай хлуслівай уладай, як магу. Так яно зараз і ёсць. Дочкі выраслі, старэйшая вучыцца на апошнім курсе акадэміі ў Варшаве, другая, равесніца незалежнасці, вучыцца завочна тут, ужо выйшла замуж. Хаця па-бацькоўску з жонкай перажываем за іх, дапамагаем як можам, але ж па вялікім рахунку яны ўжо дарослыя, са сваім светапоглядам, прынцыпамі, з выбранай жыццёвай сцежкай», піша ў сваім лісце на свабоду Юры Кутузаў са Смаргоні. Але ж у сярэдзіне мінулага году з'явілася ў маёй сям'і яшчэ адно вялікае шчасцейка. Нарадзіўся любы сынок. Вось за чыю будучыню зараз найбольш шчыміць сэрца і не даюць спакою думкі. Тыя невялікія спадзяванні на змены, што былі да 19 снежня мінулага году, развеяліся як дым. І што чакае майго Арсеньку? Ці будзе ён спяшацца з вучобы ці з якой трэніроўкі хутчэй да хаты, каб, як некалі ягоны бацька, паспець у 18 гадзін уключыць сваё дарагое радыё «Свабода»? Ці можа, крый Бог, давядзецца яму хавацца з маленькім прымачом дзе-небудзь у лесе ці пад коўдрай, каб толькі паслухаць навіны па «Свабодзе» і каб ніхто пра гэта не даведаўся, бо слухаць беларускую мову, а тым больш на такім варожым канале, будзе небяспечна? А вось калі майму хлопчыку не трэба будзе спяшацца да хаты, а тым больш хавацца, таму што пазыўныя радыё «Свабода» будуць гучаць з вокнаў, у аўтобусах, з рэпрадуктараў на вуліцы, а вакол паўсюль будзе чуваць беларуская гаворка, вось тады я буду ўпэўнены, што мой сын расце ў сапраўды незалежнай самастойнай дзяржаве, якой можна і трэба ганарыцца», напісаў сваім лісце на свабоду Юры Кутузаў са Смаргоні. Я ўпэўнены, спадар Юры, што і ў вашага Арсенькі, і ў майго маленькага сына, якому пакуль толькі крыху больш за год, і ў тысячы іншых сённяшніх беларускіх дзяцей, калі яны падрастуць, не будзе таго страху, і яны зусім не будуць стаяць перад тым выбарам, пра які вы з такім непакоем пішаце. Зрэшты, і кароткахвалевымі прымачамі яны ўжо наўрад ці захочуць карыстацца. Будуць заходзіць на сайт «Свабоды» у любы час і з любога месца, карыстаючыся нетбукам, мабільным тэлефонам ці якім-небудзь яшчэ больш сучасным прыстасаваннем, якое на той час з'явіцца. Може, і радує свобода падчас їхній молодості вже не буде. Ад подзел їм потреба, калі свободними стануть усе айчынныя сродкі масавай інформацыі, калі людзі будуць свабодна выбіраць і перабіраць сваю ўладу і гаварыць і пісаць пра яе ўсё, што яны сапраўды думаюць, без цэнзуры і без страху. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». З вами був Валентин Жданко. Пишіть нам адрес ранейший. Мінськ 5, поштовая скринка 111.
Ви слухаєте Радіо Свобода, теми дня. Національний банк Білорусі рекомендував комерційним банкам ажиттєвляти у пунктах обміну операції тільки по куплі заміжної валюти. Міжнародне рейтингове агентство Moody's не виключає дефолту у Білорусі і заморожування валютних депозитів. Зняволений у городській колонії лідер Молодого фронту Змітер Дашкевич заявляє, що у відносинах до його практикуються катування. Экс-кандидату у президенты Беларуси Дмитрию Вусу, зняволеному у колонии в Могилеве, у сироду дали короткотерминовое споткание с жонкою. У Ливии застаются каля 40 белорусов. У сироду Беларусь не пустили с дымочной группы литовского телебачення. Министерство юстиции не признало чергового съезду Белорусской социал-демократичной партии «Громада», проведенного 5 червеня.
В эфире «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем под Солигорск у вёску Кривичи.
Я народился тут, в Украине, под серым небом.
По дорозе на Кривичи я подвез крыху подвыпитого колгасника. Мужик был явно горды, что про родную вёску пошла слава на всю краину.
Они, между прочим, верят. Вот все Кривичи, да, и краснодворцы, и моя тетка шла. Она тоже. Мы провалимся туда-сюда, все. Она уже на меня кричит. Все провалится, твое провалится. Тетка, говорю, никогда не падайте в панику. И все, говорю, будет высший класс. Конец свет, да, конец свет.
Вёска Кривичи – поселище великое и вельми ахайное. Центральная сядзіба не самого бедного СВК. Гэта бачно по некольких вулицах новеньких агрогородошных домков. На первый погляд абсолютно беспроблемная вёска. Принамсі, выглядают Кривичи нашмат презентабельней за суседние краснодворцы и островки. Насупрать державного магазина есть нават приватная крама. Сляды апокалипсиса у вочы не кидают. Але варта прогуляцца па вёсцы, і язык прывядзе вас да людзей, якія яшчэ некалькі гадоў таму рэальна маглі загінуць пад цаглінамі свайго дому, які пачаў руйнавацца. Знаёмцеся, аграном Уладзімір Біч і яго жонка Надзея, якія жывуць у зусім новым доміку. А што сталася са старым?
Тут пра Кривичи пайшла такая слава на всю Беларусь, што тут шахта пад вамі, што тут... Це тут правда все рушиться, валиться, ці ні?
Правда.
Правда?
Ясно, що правда. Хочу почати з того, що ми жили. Домик був колгосний, далі ми викупили цей домик. Ми викупили цей домик, все, далі він резко рухнув. За місяць він так резко пішов, що все. Ми визвали комісію з Білкалія. Приїхала комісія. Все, запретили нам жити в тому домику. Він так рух, такий страшний. Так рухнув той домик і все. Я говорю, так что не поможете, зробите. Возьмите сцепку, там, ці, що, ці, ту стяжку, я ж не знаю. Ми їх не візьмемо, потому що у вас нет документа разрешения на постройку того дома в колхозе. Раньше нікого не було. Вся садова вулиця теж нету, все теж рухається. І все, мой домик рухнув. Я зробила перед этим капітальний ремонт. Ставила всі стеклопакети 9, ставила нові двери, капітальні. Ну все, поклеила все. І он рухнув. Так, мне пришлось выселиться оттуда, у будку. Дальше что? Дальше пришла бумага, что колхоз виновен, судись с колхозом.
Слушайте, а коли это было? В каком году?
Это было...
Три года.
Дом строил вот я эти вот, садовую улицу. Нам дали хату ту в 78-м году. строил, раньше он уже покойный найман такой. Значит, должны вложить 3 монолитные пояса. Наш дом построен просто так, без никаких монолитных поясов, без ничего. Я ж, как владелец этого дома, мне же ничего не сказали, что вот это дом. Где-то в 2001 году уже у наш дом пошли уже трещинки невеличкие. И вот там 4 где-то года назад где-то. Вот. И вот тогда мы в одно прекрасное, я сделал новые двери, все поменял, все окна новые, все, значит, и обои новые, и котел новый купил. Вот. Ну, все сделал, как под Евромур, чтобы... Все, я же не ожидал, что трещинки ляпали, дел что. И вот в один прекрасный спим, вот где-то была пятница, все, не помню. Такий стук. Мы аж просянулися. Ага. Раз, устали, полядели. І з того дня, і все пошло. І все рухаться пошло. Ну, фундамент слабенький.
Сіклопакети отако пошли, і все.
Вони ж оформлі, нам продали. Якщо знали прекрасно, що такий дом не це, зачем було?
Білкалі нічого не дав, Гострах мені нічого не дав. Ну. Я тако кром стою, так і вийшла з хати. Все потеряла.
Бил и раблю главным агрономом хозяин. Вот. И вот благодаря этому там дали вот это нам домик. А так бы я бы оказался вот
под здесь. Забором.
Под забором.
Под забором.
Вадей, а что сказал Держстрах?
Держстрах сказал, виноват белками. Потому что выработка потом. Вот.
Говорит, это вы страхуете хату от стихийных бедствий.
А это что?
Это не стихийные, это вина Белкалия. Вот так
им сказали. А Белкалия ответил, не мы виноваты, а виноват найман. Вот, потому что они построили монолитные пояса.
Каратей, крайних нема.
Нет, нету, да. Крайний уже покойный, он не зробил, не выполнил. Вот и все.
Каратей, чуть что, завжди виноваты найман.
Да.
Гучить, погодитеся, анекдотично. Начальник ПМК Найман покинул без житла агронома Біча. Але дом Бічов у сусідній вёсцы Астроўкі почав розбуратися 3 роки тому. І біць тривогу треба було уже тоді, бо відовище саправды уражує. Салігорські білі гори уздимаються на далеким далягляді кілометрів за 10 отсюль. Тяжко навіть уявить, що під тобою на шматметровій глибині проходить шахта, на якій відбувається загадковая аварія, але і дом, і гараж, і господарчі побудови – усе покрито великими трещинами, і подмурки, і стіни. Унутри дома справжній Сталінград. Бічі справді могли загинути у своїй спальні, бо стіни у куті, де стояла канапа, розходяться у боки, як під час землетрусу.
Дуже погромніше, що мені був капітальний ремонт, я все зробила. Вірш стоїть. О!
Это вы сделали ремонт?
Да, да, я сделала ремонт и выкладывала домик.
И после ремонта началось,
когда вы забыли? Да, да, да. Веранда рухнула, вот тут комнатка была. А это была спальня.
И вы жили, как при бомбежке?
Да. Кровать тут падает, кирпичи на тебе, все. Все, мы вышли.
Так там же по документам, все ясно. Чия это вина? Это вина Белоруськаря?
Вина Белоруськаря.
И они все свалили на колгас?
Все на колгас и все.
Надея, а Калиб? Вы не працевали в колгасе?
Не дали мне ничего.
И что, живи на улице?
На улице.
У ефіры Радіо Свабода при мікрафоні Змітер Бартосік. Пасля короткой обвестки мы протягнем подорожжа по вёсцы Крывічы.
Увага, ідэальны прыём. Радіо Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Наши программы передаются про спадорожник Лотберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Калі при настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Радіо Свабода, при мікрафоні Змітер Бартосік. Ми протягуємо подорожжа по вёсцы Крывічы, што пад Салігорскам.
Я народився тут на 500 год пасля. Франціжка старин.
С суседка Надзеі Біч, кабета, якая ўсё жыццё прарабіла на Беларусь калії, таксама магла пазбавіцца свайго жытла, двухпавярховага цаглянага дома, але пабачыўшы на дом Бічоў, спахапілася своечасова.
Мы сцяжку сделали, а сара разваливается.
А чому ён разваливается? Это правда, что там он разваливается за шахты?
Это мы так предполагаем. А откуда нам знать? Они разумнейшие там сидят. Им легче нас обмануть. И они разумнейшие за нас, понятно? Раз мы все за свой счет делаем.
Чому за свой?
Ну, потому что приехала комиссия, сказали, что нечто неких там справок нема. Белкалий, и он, возможно, богатый, а лишь нам помощи нема.
Вот я вот эту хату поглядел, ну, вот где вот Надзея Біч жила.
Душа болит. Про эту хату глядевши. Какие были хозяева, які был парадок. А теперь глянешь, так руины, руины. И это не стянуть. И этому дому такая была б. Если бы не стянули вовремя за свой счет, была бы такая самая система и этому дому. Теперь же на ошибках учатся. Коли бачат тут развалины, то стараются ж хоть как-нибудь свои уже, потому что надежды нету, что кто-то сделает.
А вы, ваши соседи, суседки, вы не боитесь тут жить?
А где нам деться?
В этом граде Китина.
А где нам деться?
Потому что все это подобно на домик тыквы.
А где же нам деться? А где же нам деться? Если послухать, что теперь творится, то тут еще деревни на таком сидят. Як от теперь говорят, что некое там озеро есть у шахте, да что-то тут еще деревни на таких, як на праховой бочке сидят. Так что кто его знает, як это будет лучше. А лишь нам надо жить. Люди все переживают. Человек такая натура, что все выдерживает. Так что... Надо жить. И живу.
А лишь у Астроуках разваливаются не только цагляные домы. Ходит земля и под драулянами. Даярцы, что працуя и на пенсии, Марии Бубцы, тяжко стримливать слезы, описываючи свои тяжбы с Беларусь-Калием.
А у Катя, у деревянного у меня хата, фундамент вывалился. Я писала 3 письма, отказываюсь. В деревянную хату мы... Это фундамент вываливаться мы не будем делать.
Чего?
Потому что а то не кирпичная хата. Хотя у меня кирпичная стена. И она изнова, дверь у меня покосила, все подъезжало. Фундамент, это, подлога у деревянной хаты отошла, все подходило. И это не наши проблемы. И это не наши проблемы, сказали, не наши проблемы. Ну я пенсионерка уже. У меня там, как кажут по-деревенски, камора. Бетон залит, весь потрошал, двери подходили, все подходило. Они не хотят ничего мне ремонтировать. Я в прошлом году фундамент саба зробила под хатою. Но мне никто ничего помогать не хочет, а то все за их. Деревянная хата, фундамента не зробили, все сама робила. Хай оплатят. Страховка тоже, я плачу по 90 тысяч страховки, страховка не оплачивая. И я не хочу белкали робить ничего. Я сейчас и снова хочу, казала, пойду к Рымашевскому. Тож наш начальник солигурский. Но я же роблю, как пенсионерка на ферме, так нема коли. Нема коли. Ну запишите.
Вы сподіваєтеся правды добиться тіні?
Хочу.
Хочете?
Хочу. Поможете мне. Ничего не хочут. Приедут так на смешки, зробят, отправят от их сюда и еще. А сегодня мне придете поглядеть, а это мне белкали еще завернуло.
Под старыми домами, кожны з якіх каштуе не самыя вялікія грошы, дзяржава здабывае валюту. Цікава, якая доля працэнта ад штодзённай вырабаткі пайшла б на рамонт усіх гэтых хат? Дзясятая ці сотая? Мне не пашчасціла пагаварыць з генеральным дырэктарам прадпрыемства Валерыем Кірыенкам, які зараз знаходзіцца на бальнічным. Яго памочнік Андрэй Рыбак сказаў наступнае.
Всё, што он хацеў сказаць. Он сказал по этому поводу на встрече с жителями деревни Кривичи, это опубликовано в печати. Поэтому вот это и есть его на сегодняшний день официальная точка зрения, которая опубликована в тех средствах массовой информации, которые присутствовали на этой встрече.
На той сустрэчы з вяскоўцамі генеральны дырэктар сказаў, што прадпрыемства бярэ на сябе рамонт будынін, якія разбураюцца менавіта з-за дзейнасці шахтёраў, што, пагадзіцеся, не так проста даказаць. І мяркуючы па таму, што я пабачыў на свае вочы, у гэтай гісторыі будзе працяг, абы без ахвяраў. Мы з вами наведаліся ў вёску Крывічы пад Салігорск. З вами быў Змітер Бартосік. Да новых падарожжаў.
Перед тем, как учинить забойство американского президента Джона Кеннеди у 1963 году, ягоный суайчинник Ли Гарви Освальд 2 года жил у Менску, працавал на заводе «Горизонт».
У Менску он завел сабру, там женился, там народилась ягоная дочка. Все 2 года Освальд находился под пильным контролем КДБ. У чекистских документах американец фигурует под менушкой Лихар.
«Лихар Освальд у Менску» – так называется новая книга Александра Лукушука. Каждый летний день на сайте «Свободы» новый раздел с этой книги.
Не пропустите. Напруженный сюжет, целое море неведомых фактов и водор тогочасного менского поветра.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской программы «Радио Свобода».
Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвале 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. У будни не проспите ранешнего живого эфиру, который начинается о 7 године.
У вечера наши передачи гучать у эфиры 6 годинов. От 18 годины передачи «Белорусской свободы» гучать на частотах 6060 и 7270 кГц, хвали 49 и 41 метр.
О 20-й године настроитесь на частоты 5930 и 6105 кГц, хваля 49 метров.
От 22-й години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на частотах 5995 и 7475 кГц, хвали 49 и 41 метр.
Увесь час эфиру от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приема наших передач на новых частотах.
Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 100-00.
Выбирайте свободу.